ambasador amerikan në Rusi kanë shprehur mos pajtime të thella rreth vlerësimeve për marrëdhëniet në të kaluarën dhe ato që do të vinë të ardhmen mes të Washingtonit dhe Moskës. Michael McFaul dhe Jack Matlock, të dy ish ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Rusi, janë paraqitur me qendrimet e tyre para Komitetit për Politikë të Jashtme të Kongresit Amerikan. Materialin e vijim i gazetarit Mike Eckel sjell detajet për çfarë bëhet sakt fjalë. Michael McFaul, i cili ka shërbyer si diplomat amerikan në Moskë prej vitit 2012 deri në 2014, dhe Jack Matlock, që ka shërbyer në mes të viteve 87 deri në 1991, janë pajtuar vetëm në pikën se politika e brendshme ruse është duke ndikuar në drejtimin që po merr shumica politikës së jashtme të Rusisë gjatë viteve të fundit.
This is all about domestic politics in Russia.
E gjithë kjo ka të bëjë me politikën e brendshme në Rusi dhe në Ukrainë, dhe se shumë pak ka të bëjë me politikën e jashtme amerikane, cila do qoftë ajo, e fuqishme apo dobët, ka dëshmuar McFaul para komisionit. Ky është një moment tragjik në marrëdhëniet me Rusinë, ka shtuar ai. Nuk më pëlqen fare kjo. Por ne duhet të zhvillojmë një politikë gjithëpërfshirëse dhe të durueshme për të frenuar agresionin rus, duke punuar me qeverinë ruse kur kjo është në interesin ton dhe duke punuar edhe me shoqërinë e Rusisë. Matlock ndërkaq foli kundër politikave amerikane që mund të duken sikur përzierje në çështjet e brendshme të Rusisë, diçka për të cilën presidenti rus Vladimir Putin është ankuar rregullisht.
Yes.
Po, presidenti Putin ka bërë shumë gabime, shumica prej të cilave nuk janë të mirë në Rusisë, por qeveria Putinit është çështjet që duhet të zgjidhet nga ruset. Skandalet e tyre janë diçka me të cilin duhet të merren ata, ka thënë Matlock. Të dy diplomatët nuk janë pajtuar kur ligjvënësit i kanë pyetur nëse perëndimi e ka provokuar Rusin ku NATO u zgjerua, duke pranuar si antare i shtetit e blokut sovjetik si Polonia dhe vendet baltike, dhe nëse aliancat ushtarake duhet të zbusin për kushtimin e tyre ndaj aliatëve. Matlock ka thënë se ai nuk e ka përkrahur zgjerimin e NATO-s gjatë kohës sa ishte ambasador në Moskë. Ai ka thënë se beson që NATO nganjëherë më shumë është pengesë për shëbat. Matlock gjithashtu ka thënë se edhe antarësimi i Turqisë në NATO ka krijuar përfitimet e paqarta.
Politics is driven by perceptions and their perceptions.
Politika të nxiten nga përshtypjet, dhe përshtypja e tyre është që se ne vazhdimisht kemi punuar kundër interesit të tyre, duke bërë përpjekje që t'i rrethojmë dhe bile edhe duke bërë përpjekje që të ndërhyjmë në politikën e tyre të brendshme, ka thënë ai. McFaul, i cili gjithashtu ka shërbyer edhe në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë para angazhimit si diplomat në Moskë, ka thënë se alianca duhet të qëndrojë fuqishme pasi dobësimi do të lejonte vazhdim të agresionit rus. Ai ka hedhur poshtë vlerësimin se aneksimi i gadishullit Ukrainas të Krimez nga Rusia ka qenë përgjigje direkte ndaj zgjerimit të NATO-s. E gjitha ishte racionalizimi asaj që Putini tashmë kishte bërë në Ukrainë, ka thënë McFaul. Unë dua që në mënyrë radikale të hedh poshtë këtë ekuivalencë morale që thotë se në një formë ne duhet të fajsohemi dhe se duhet fajsuar Amerikën, të fajsojmë Shtetet e Bashkuara, ka shtuar ai.
If we had 10 commandments about how to be a good multilateral.
Nëse do të kisha 10 urdhra të shenjta rreth asaj se si ti je multilateralist, një qytetar i mirë ndërkombëtar, në mesin e tre urdhrave të parë do të ishte, ti nuk duhet të aneksosh teritorin e fshinjit tënd. Më vjen keq, kjo ishte ajo që e bëri Putini, ne nuk kemi aneksuar asnjë teritor. Ne nuk kemi nxitur revolucion kundër tij, ka thënë McFaul. Të dy diplomatët, Matlock dhe McFaul, i kanë thënë komitetit se Washingtoni duhet të vazhdojë të ndihmojë Ukrainën që të bëhet më stabile dhe me prosperitet, ndonse Matlock ka insistuar se një Ukrainë me më shumë prosperitet duhet të ketë marrëdhënie të mira edhe me Rusinë. Ai ka sugjeruar se perëndimi ndonjë ditë duhet ta pranojë në heshtje aneksimin që e ka bërë Rusia të gadishullit që gjendet në detin e zi. Ukraina është më mirë pa Krimen, ka thënë Matlock.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Hetuesit e OKB-s kanë thënë se ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik kanë kryer gjenocid në Siri dhe Irak ndaj minoritetit fetar Jazidi. Gjenocidi ka ndodhur dhe ai po vazhdon, ka thënë sot në Gjenevë Paulo Pinheiro, kryetari i komisionit OKB-s për hetime në Siri. Komisioni i veçantë i OKB-s përmes një raporti që është publikuar të njëjtën ditë ka thënë se mbi 3200 gra dhe fëmijë Jazidi të kidnapuar në Irak ende po mbahen peng në Siri nga luftëtarët e Shtetit Islamik dhe se ato po përdoren si skllave seksi. Vlerësohet se në Irak dhe Siri kanë jetuar 720.000 jazidi para se grupi militant Shteti Islamik të sulmonte këto vende në vitin 2014. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe republikan të tjerë kanë thënë se do të konsiderojnë kufizimin e shitjes së armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ky zhvillim vjen pas ulmit në Orlando ku një person vrau 49 persona me armë që kishte blerë ligjërisht. Trump ka shkruar në Twitter se do të bisedojë me shoqatën kombëtare të pushkëve që njerëzit në listat për terrorizëm të mos lejojnë të blejnë armë. Edhe grupi i lobit para armë është pajtuar se terroristët nuk duhet të lejojnë të blejnë apo të posedojnë armë zjarri, ka thënë drejtori ekzekutiv Chris Cox. Ndërkohë, udhëheqësit demokratë dhe republikanë në Senat janë duke zhvilluar bisedime për kompromise të mundshme. Ndërkat sot presidenti Barack Obama pritet ta vizitojë vendin ku ndodhi sulmi në lokalin e NATO-s, që zyrtarisht është më i rëndi i tillë në historinë të SBA-ve. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk ka paralajmëruar të njëjtën se pasojat ekonomike dhe politike të një largimi të mundshëm të Britanisë nga Bashkimi Evropian do të ishin të rrezikshme edhe për Bllokun Evropian edhe për Britaninë e Madhe. Britanikët do të votojnë me 23 qershor rreth asaj nëse vendi i tyre duhet të qëndrojë apo të dalë nga Bashkimi Evropian, ndërsa një sondazh i publikuar sot thotë se 53% e tyre janë që Britania të dalë nga Bashkimi Evropian. Pasojat gjeopolitike janë tërësisht të paparashikueshme. Ajo që kemi nevojë sot është fuqizimi i komunitetit ton perëndimor, ka thënë Tusk. Ministria Mbrojtjes e Rusisë bëri të ditur se në Alepo të Sirisë ka nisur armë pushimi 48 orësh, ndërsa një zëdhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit konfirmoi për agjencinë të lajmeve DPA se palët ndërluftuese në Siri janë pajtuar për ndërprerje të armiqësive në Alepo nisur nga mesnata 16 qershorit. Njoftimi i Moskës vjen pasi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Rusinë dhe regjimin sirian se durimi i Shteteve të Bashkuara po merr fund dhe se palët duhet të respektojnë armë pushimin e arritur në muajin shkurt. Kombëtarja shqiptare e futbollit e ka edhe një shans për të kualifikuar tutje në kampionatin evropian të futbollit. Ajo duhet të mund Rumaninë në ndeshjen e së dielës për të siguruar ndonjë pikë. Shqipëria ka humbur të mërkurën brama ndeshjen me Francën me rezultat 0-2. Shqipëria ka humbur edhe lojën e parë me Zvicrën. Kombëtarja shqiptare po merr pjesë për herë të parë në histori në një kampionat evropian të futbollit. Euro 2016 po zhvillohet në Francë. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni ato në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.